Jeg 51 år, og jeg gift med Elisabeth. Det jo helt sant. Vi har vært gift i 33 år. Det betyr at vi var ganske unge når vi ble kjærester. Da var vi omtrent 16 år. Og vi har fire barn. De voksne. Og jeg til og med bestefar. Det utrolig spennende altså, å gå inn i den fasen av livet. Så vi har tre barn som gifte, og så har vi et barn som også blitt en voksen, ung mann. Det siste jeg så til han, da var han ute på landsbygda i Armenia, og han danste med noen eldre mennesker, og de hadde noen sånne armenske folkedanser. Han ute på bibelskole, så han ser ut til å virkelig leve et spennende liv. Det gjør for så vidt jeg også. Jeg er en helt vanlig fyr. Som opplever nok å ha et ganske uvanlig kall. Og det har jeg nok kjent på de siste 10 årene. Da har jeg jobbet i tro og medier. Hvis jeg kan få opp skjermen her. Og tro og medier, det jo en organisasjon som blant annet NLM er forholdsvis aktiv i. Jeg tror nok en del av mennesker som hører til NLM er en del av liksom kjernen i tro og medier. Det jo en spennende organisasjon som jobber forholdsvis bredt med masse ulike temaer. Vi har ulike podcaster, vi har Bibelen på podcast, som var den mest lyttet til podcasten en periode i Norge. Det spennende når du leser inn hele Bibelen på podcast. Og så det det som mennesker finner mest interessant. Det egentlig ikke så overraskende. Det jo den mest solgte boken noensinne. Den mest leste boken noensinne. Og det jo definitivt en bok som lever. Men det jo en kontroversiell bok da. Og i det tema som jeg jobber med da, som handler om kropp og identitet og seksualitet, så det jo kjempekrevende å forholde seg til hva Bibelen sier, hva Bibelen lærer, og hva Bibelen som Guds ord da, virkelig formaner oss til i disse områdene av livet. I går kveld så var det vel en sånn en god gruppe, en litt større gruppe faktisk, eller kanskje omtrent lik gruppe. Jeg tror den var litt større med unge, voksne mennesker. Hvor jeg hadde en tale om denne tematikken, og så hadde vi en sånn Q&A, spørsmål og svar, nede i kaféen etterpå. Det ble en veldig flott setting, hvor vi virkelig fikk snakket litt om noen av disse vanskelige spørsmålene, og hvordan forholde seg til den verden vi lever i, samtidig være frimodig, med den troen som vi bærer og som vi har i oss. Og det mulig. Det krevende, men det mulig. Det handler litt om hvordan vi ser på mennesker. Det handler kanskje mest om hvordan vi ser på Gud, og hvem han og hva han og da hvorfor vi For der det jo noen skiller da. Der blir jo liksom spørsmålene ganske spennende når vi begynner å forholde oss til noe som mer enn oss. Og det tenker jeg jo generelt veldig fornuftig da. Å forholde seg til noe som mer enn bare meg. Noe som allmektig. Noe som har en skapende kraft i seg. Det å jobbe i et landskap som kontroversielt, hvor samfunnet vårt i stor endring, menneskesynet vårt i stor endring, det medfører jo at en må trø inn på forholdsvis dypt vann og veldig tynn is, hvis du går på isen. Da. Det hender jeg trør igjennom, og da ligger du der og kaver litt. Og da det jo kanskje igjen da, viktig å forholde seg til noe som mer enn meg. Noe som har et evighetsperspektiv i seg. Og det å vite at vi mennesker, du og jeg, med en kropp, med en seksualitet som vi gitt å forvalte, med en dyp mening. Ja, det åpner jo opp noen dører knyttet til hvordan snakke om disse tingene på en fornuftig og en sunn og en god måte. Og da vi jo plutselig liksom i Matteus 7 da, let så skal du finne, eller be så skal du få. Og kanskje noe av det mest spennende som da, i dette landskapet her, det jo å forankre mening i hvorfor vi som vi er. Og når du begynner å snakke med unge mennesker da, som i stor grad i dag overlatt til seg selv og finne ut hvem de og hva de og hvorfor de og så videre. Og på mange måter føle seg fram. Som jo et veldig, veldig dårlig råd. Så lenge alle enige, så skal du føle deg fram. Så det jo fantastisk å kunne åpne opp disse rommene med å si at du har en grunnleggende mening i å være deg. Det en mening med at du skapt som en ung mann eller som en ung kvinne. Det fascinerende å snakke med mennesker, unge mennesker, som strever med å bo i den kroppen de blitt gitt som en gave, og så presentere et budskap som sier at du blitt gitt mening i at du som du Og da må vi lete litt. Da må vi åpne opp litt disse rommene som virkelig gir oss denne dybden og denne meningen. I tro og medier så jobber vi med godhet, sannhet og tro. Og det å vite hva som godt for oss mennesker, det jo ganske spennende da, å sette litt ord på. Trygghet, nærhet, relasjoner, kjærlighet, intimitet. Ikke nødvendigvis den seksuelle intimiteten. Nei. Og vi går liksom der med en gang når vi hører det ordet, men intimitet. Det å være nær noen. Dette viktige ting for oss. Dette ting som bor inni oss. Dette ting som faktisk gitt oss som lengsler. Og så det jo på en eller annen måte i den verden som vi har i dag, hvor alle disse lengslene i stor grad ikke blir møtt da. Så det jo om å gjøre og lindre den smerten på et eller annet vis. Og der kommer jo seksualiteten vår veldig fort på banen. For det jo en smertelindring uten sidestykke. Det gir en sånn umiddelbar tilfredsstillelse. Men jo mer en lindrer den smerten eller den lengselen, jo tommere blir jo mennesker inni seg. Og det møter jeg jo i samtale med mennesker. Med masse mennesker. Mennesker som har laget seg vaner eller avhengigheter. Mennesker som kanskje lindrer smerten sin med tilfeldige seksuelle relasjoner. Mennesker som lindrer smerten sin med pornografi. Sitter jo igjen som tomme skall og sier at jeg blir jo bare tommere og tommere. Jeg blir tørstere og tørstere. Da det jo fantastisk å komme på banen med en Gud som allmektig og skapende. En Gud som ble menneske, som satte seg på kanten av en brønn. Tenk så spennende da, Johannes 4, at Gud som menneske sitter. Det står bokstavlig talt at han sitter. Han har så lave skuldre i møte med smerte og lengsel. Hos en kvinne som kommer for å dra opp vann. En kvinne som har et liv som veldig krevende. Hvor hun har hatt flere seksuelle relasjoner til menn. Og det mange, mange issuer i livet hennes. Og så sitter Gud, skaperen av universet. Og han har valgt ut denne situasjonen for å presentere seg selv som levende vann. Det litt av en Gud vi har. Det litt av en nåde når vi først liksom åpner opp det begrepet. Det litt av en smertelindring å komme hjem igjen til far, han som skapte oss. Når jeg nevner ordet far, så låser det seg av og til inn hos noen. For de har dårlige erfaringer med det. Det krevende ting når vi først begynner. Det nesten hvert eneste ord du tar tak i. Så det jo mennesker som har erfaringer i livet sitt, som på en måte gjør bildene og Guds perspektivene veldig annerledes enn det de ment å være. Og da må vi lete litt, for det vi skal finne. Jeg jobber jo gjerne utifra et dokument som heter En bedre historie, som blant annet mennesker i NLM har vært med å skrive. Og da det jo en bedre historie om kropp og kjønn og identitet og seksualitet. Jeg ble litt utfordret av en journalist for en tid tilbake. Det sånn at du tenker at alle andre historier dårligere, siden du har en bedre historie? Og så responderer jeg med å si, hvis ikke historien forankret inn i hjertet av Gud, skaperen, så tenker jeg det, ja. Jeg tenker det. For da det en historie som ikke har et evighetsperspektiv. Og jeg tror jo inderlig at vi skapt med et evighetsperspektiv. At det gitt oss en mening. At ikke vi bare lever her og nå. Så jeg tenker jo på alle måter at vi har en bedre historie å komme med. Hvis vi åpner opp noe av dette landskapet da, Og på en måte begynner at det, hvis vi sier at i tro så forstår vi at verden skapt ved Guds ord. Og da vi liksom inne i disse trosheltene i Hebreerbrevet kapittel 11, som nydelig, hvor vi kan begynne denne letingen. Fordi at det å vite at Gud skapte verden ved sitt ord, det forteller oss noe om hvem han som skaper. Og vi nødt for å ha noen perspektiver av hvem han som skaper, for å skjønne det store bildet. For hvis det bare handler om mine følelser og mine lengsler og mitt behov, og kanskje mitt begjær, så møter vi veggen med en gang. Vi nødt for å snakke om de store perspektivene. Skal vi forstå hva som bor på innsida av oss, og hva vi ment for å være? Ord betyr noe. Ord essensielt i hvordan vi snakker om disse tingene. Det å være varsom med ord, det å velge sine ord med omhu, det viktig når vi snakker om kropp, identitet og seksualitet. Vi supersensitive når det kommer til dette området av livet. Ord kan såre, ord kan avvise, ord kan støte. Ord kan gi deg noen helt andre perspektiver av hva som sant og hva som ikke sant. I dag har vi jo et ordforråd innenfor dette landskapet som vanskelig å holde styr på. Det vanskelig å forholde seg til hvilke ord det vi kan bruke, og hvilke ord det vi definitivt bør unngå. Fordi at ordene vi bruker sier noe om menneskesynet vårt. Og menneskesynet vårt, ja, det vil jo uten tvil si noe om hva tenker vi om Gud som skaper. Det noen ord jeg bruker å bruke som eksempel, da. Jeg skal si litt mer om det etterpå. For eksempel disse ordene her, jeg vet ikke om du vet hva alt dette men dette ord som forankret inn i både lovverk, i undervisning, i opplæringsplaner, og ikke minst inn i de ulike mediene som på mange måter styrer de historiefortellingene, som styrer mye av dette. Dette jo ord som jeg unngår å bruke. Fordi at de sier noe om hva et menneske og hva et menneske ikke For eksempel juridisk kjønn. Jeg bruker ikke den terminologien. For jeg tenker at vårt kjønn henger sammen med vår biologi. For det forteller skapelsesberetningen meg. Og det forteller også biologien oss. Hva som sant når det kommer til disse begrepene. Dette handler ikke om å støte eller å hate mennesker. Dette handler om å snakke sant. Og så må vi veldig gjerne snakke om hva som vanskelig. Hvilke følelser vi har inni oss. Hvilke konflikter som råder inni oss. Det kan vi snakke masse og godt om. Men hvis vi ikke starter med å snakke sant, så har vi jo noen store utfordringer. Født i feil kropp. Det jo et helt vanlig begrep. Utifra mitt gudsbilde, utifra mitt menneskesyn, så tror jeg ikke det mulig å være født i feil kropp. Dette krevende ting når vi først begynner å åpne opp. Men vi nødt for å på en måte ta tak i meningen, skal vi tørre å gå inn i disse begrepene. Meningen med menneske, meningen med skaperen av universet, og den dype meningen som forankret inn i oss. Alle disse ulike tingene jo noe som skaper store kontroverser. Men vi ser jo at samfunnet vårt og pendelen i hvert fall ferdig med å bremse opp. Og vi ser jo veldig mye av liksom både fagmyndigheter og så videre jo ferdig med å begynne å stille en god del spørsmål. Noe som viktig å lytte til. Men først og fremst så jo dette noe som en må forholde seg inn i relasjonene våre. For det jo her vi fort blir vippet av pinnen. Jeg blir jo alltid stilt dette spørsmålet. Hva om en av dine barn, og så videre? Det å ta noen beslutninger i forkant. Det å bestemme seg for å aldri avvise mennesker, men å elske mennesker. Og jeg tenker jo utifra mitt perspektiv som kristen, så jeg kalt til å snakke sant. Jeg hadde en spennende debatt inne på NRK Trygdekontoret for en tid siden med Thomas Seltzer, hvor jeg skulle møte en prostituert, skjev kvinne. Og jeg startet jo samtalen ut med henne, som heter Helene. Så sier jeg, Helene, mitt utgangspunkt i møte med deg, det jo at du ønsket, elsket og villet av en Gud som god. Det det jeg tenker om deg. Vi lever og tror helt forskjellige ting. Det som øst ifra vest. Vi helt på edgen av kanten av hva vi tror og tenker. Men din grunnleggende verdi, det at du elsket, ønsket og villet av en Gud som god, lenge før du følte deg, og lenge før du erfarte noen ting i livet ditt. Det ble jo en helt ufattelig samtale. Og jeg tok tak i noe av dypet som faktisk bodde inni henne som kvinne. Og det handler om å snakke til mennesker med verdighet og respekt. Og da åpner det seg opp noen dører på innsida av oss. Og det er jo noe med disse ordene da, som vi bruker. Og det at vi ser har sitt opphav i det usynlige. At alt vi ser har sitt opphav i det usynlige. Og det er utrolig spennende å gjøre ulike ting når vi liksom åpner opp dette. For det er jo ting vi kanskje ikke har sett før hos mennesker, som plutselig blir veldig synlig. For meg som nettopp har blitt bestefar for noen måneder siden, så ser jeg jo ting i min datter som jeg aldri har sett før. Men det har vært der hele tiden. Hele tiden har det vært der. Og så kommer det opp ifra dypet. Ifra henne i kraft av å være kvinne. Ting som jeg ikke har sett før. Og det er utrolig spennende når vi begynner å lete og se etter disse tingene. For de er der. Og sånn er det jo inni oss mennesker. Og når vi skal snakke om kropp og identitet og seksualitet, så må vi kanskje ta tak i noe som er litt dypere enn den umiddelbare begjæret eller den umiddelbare fristelsen. Vi må begynne å ta tak i meningen. Og for å liksom tegne et litt sånn bilde av dette, så gjorde vi sammen med NLM blant annet en undervisningsserie som heter Identitet og seksualitet. Vi fikk jo selvfølgelig masse kjeft når vi gjør disse tingene. Og det er jo disse type overskriftene som gjerne ser sånn ut, som en må være ganske innstilt og forberedt på å tåle. Og da handler det jo i stor grad om hvordan vi ser på Bibelen. Det handler om grunnleggende syn på kristendom, en kjerneforståelse. Og det handler om erfaringer vår høyeste autoritet. Og jeg har bare lyst til å snakke litt sånn frimodighet inn i deg da. Nå som vi nærmer oss en måned som er veldig krevende for veldig mange kristne. Fordi at det flagges med ulike, eller ett flagg rundt omkring i hele landet. Kari Weitenberg, som helt sikkert er en flott kvinne, og er jo ikke her for å kommentere dette. Hun skrev jo en tekst som så sånn ut. Tro på kjærlighetens Gud, ikke Bibelens. I møte med den tiden vi lever i, så må vi ta noen valg i forkant. Særlig knyttet til hvilken Gud skal jeg forholde meg til. Du skjønner, jeg forholder meg til en Gud som er kjærlighet. Ikke en Gud som er kjærlighetens Gud. For det tenker jo jeg da, utifra det perspektivet som jeg bærer med meg, at det er en annen Gud. Det er en avgud som skal danses rundt i juni måned. Og hvis vi liksom ser litt inn i kjærlighetens Gud, så kalles gjerne den for Eros eller Cupido eller Amor. Og dette er jo en Gud som frontkollideler med grunnleggende sannheter i kristen seksualetikk. Det går på kjønn, seksualitet, foreldreskap, barn, ekteskap og familie. Og det å forholde seg til dette krever jo at vi gjerne står stødig i hva vi tror og hvorfor vi tror det. Så hvis jeg sier dette da, hva du tenker om seksualitet, kropp og identitet, begynner med hva du tror om Gud. Så må vi snakke litt om hva tror vi om Gud. Og hvordan tror vi om Gud? For det er jo det som skal skape den trygge basen i møte med mennesker, i relasjoner, i familie, i kirken, på jobb, på skolen, på studiestedet, på foreldremøter. Og da er det mulig å trø inn i dette med stor frimodighet, med enorm raushet og en tydelighet på hva som er sant, godt, sunt og rett. Og da er det jo noe med å virkelig sette Gud inn i et perspektiv hvor vi ikke skaper han i vårt bilde, men at vi forholder oss til at vi er skapt i hans bilde. Og da er det litt med å ta tak i liksom dette som handler om mann, kvinne, brud, brudgom, lengsel etter nærhet, lengsel etter intimitet. Jeg har jo masse relasjoner til mennesker som kjenner tiltrekning til samme kjønn. De fleste av de vil ikke definere seg selv som homofile eller skeive, men de sier at jeg har en tiltrekning til samme kjønn. Hovedfaktoren og nøkkelen i livet deres er i stor grad nære og intime relasjoner i kirken som de er en del av. For de har satt troen sin framfor følelsene sine. Og det er et fritt valg de har tatt. Som de er fri til å gjøre, for vi er alle fri til å ta våre valg. Du og jeg står jo overfor valg hver dag på dette området. Bare du åpner opp VG eller får en melding eller hva det nå er, så vil du måtte ta valg. Og det å være bevisst på hvilke valg er det jeg tar, er det jeg står i, og hvordan skal jeg stå i disse valgene. Det går jo en rød tråd da, som jeg bruker i undervisning når jeg snakker om når jeg er i bibelskoler. Jeg var nylig i Trondheim nettopp og hadde 2 dager der oppe. Og vi brukte 2 dager egentlig på denne sliden som vi har noen få minutter igjen på her. Fordi hvor vi kan gå litt sånn grundig inn i den røde tråden da, som starter jo ut med en mann som har en dyp lengsel etter noen han kan gi seg til. Og det er jo fascinerende at Gud kjenner igjen denne lengselen. Han anerkjenner denne lengselen. For denne lengselen kommer jo en plass ifra. Den kommer jo ifra han som skapte. Og det som er så vakkert og nydelig da, at svaret på denne lengselen, ja, det er hun. Det er henne. Det er kvinne. Hun er av han, men hun er annerledes. Jeg opplever nok ofte, og jeg gjør det enda etter 33 års ekteskap, at jeg bor med et mysterie. Det er ikke alltid vi forstår hverandre. Hun overrasker meg stadig. Men vet du hva? Jeg holder litt fast i det mysteriet. Jeg liker det mysteriet. Jeg synes det mysteriet er spennende. For hun utfyller jo meg på veldig mange områder av livet. Hun er jo skapt for det, å utfylle meg på mange områder av livet. Denne historien er jo ganske, denne røde tråden er jo forholdsvis lang da. Den strekker seg jo gjennom 66 bøker. Og så rett inn i evigheten. Og det som er spennende, hvis vi liksom går gjennom disse 66 bøkene, så må vi liksom inn i Abraham, og vi må inn i hele slektsleddene. Denne røde tråden er synlig på hver side, hvis vi leter etter den. Det er jo dette folket, det er jo disse profetene, det er jo denne Hosea, det er jo denne troløsheten, det er jo denne lengselen som Gud har etter å bli elsket. Vi har jo denne frelsen. Vi har jo denne gjenopprettelsen. Og når vi på en måte ser litt på det store perspektivet, det store bildet, hvor vi starter i 1. Mosebok 1 og 2, og så pløyer vi gjennom 66 bøker og ender opp i Johannes' åpenbaring kapittel 21 og 22, så er jo parallellene utrolig mange. Det er så mange likheter. Det er så mange likheter. Men der fremme da, hvor Bibelen på en måte virkelig starter i det som vi regner som slutten, men som egentlig er begynnelsen, så er det jo snakk om en brud og en brudgom. 2 menn kan ikke være et bilde på det. Ei heller 2 kvinner. Derfor står jeg veldig stødig i synet på samliv. Og disse elementene her da, disse store perspektivene, er veldig gjeldende helt ned på grunnnivået av hva vi faktisk tror, og hvordan vi praktisk håndterer livene våre. Men hvis vi skal bare si litt grann hvordan vi forholder oss til en skaper, så er det jo veldig spennende å liksom bare lese de første, aller første, de aller første tydelige hintene om hvem han er, og hva han er i stand til. Jeg synes jo skapelsesberetningen er utrolig spennende, og vi kan komme inn i mange ulike retninger inn i den. Men la oss prøve oss å dra ut noe av essensen da, av hvem Gud er, og hva han er i stand til å gjøre. For vi vet jo alle at skapelsesberetningen starter jo i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og da sa Gud, bli lys, og det ble lys. Så da ble det slik som Gud befalte. Og hvis vi pløyer liksom nedover i dette kapittelet og tar tak i disse elementene da, og for eksempel går til vers 7, og det ble slik. Og vi går til vers 9, og det ble slik. Og vi går til vers 11, og det ble slik. Og vi går til vers 12, og det var godt. Og vi går til vers 15, og det ble slik. Og vi går til vers 18, og Gud så at det var godt. Og 21, og Gud så at det var godt. Og 25, og Gud så at det var godt. Du skjønner, det er ikke algoritmer som har funnet på at det er fornuftig å repetere ting. Det er Gud som har funnet på at det er fornuftig å repetere ting. For her sies det igjen og igjen at Gud, skaperen av universet, gjør noe, og så blir det sånn. Og Gud, skaperen av universet, ser at det er godt. Og når vi har gått gjennom hele beretningen og hele fortellingen, så sier Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Og bare den setningen der er ufattelig spennende. For der snakker vi om et fellesskap. Vi snakker om relasjon. Vi snakker om nærhet. La oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er utrolig spennende hvordan vi er skapt til å leve i fellesskap. Og det er utrolig spennende når vi da ser på henne. Først kvinnen, så bruden, så forsamlingen i NLM i Salem i Stavanger. Hvem hun er, hva hun er i stand til. Hvilken livgivende kraft som bor i henne. Altså i dere som forsamling. Og nå begynner vi å snakke om de store bildene, og så drar vi det rett ned på jorda, der vi lever. Der vi er ment å leve. Og vi kan fokusere på det som er vanskelig, det som er utfordrende, det som drar oss fra hverandre, eller vi kan ta tak i den dype meningen og strekke oss etter den. De skal råde over havets fisker, over himmels fugler, over fe og all jorden, og av hvert kryp som rører seg på jorden. Vi kunne snakket mye om hvert kryp som rører seg på jorden. Når mennesker spør meg, hvor jobber du, Alexis? Så svarer jeg av og til, jeg jobber i dødsskyggens dal. Det er der jeg jobber. Det oppleves sånn. Jeg ser inn i de mørkeste avkrokene og møter noen virkelige kryp og vandrer med mennesker som har latt seg bekrype i mange år, som har bygd om hele det seksuelle skriftet sitt, som er så ute å kjøre at de forlater ikke huset, for de seksualiserer alt de ser. Dette er dødsskyggens dal. Men du og du, hvilke løfter og hvilket håp som ligger framfor oss. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til mann og kvinne skapte han dem. Punktum. Og hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvordan skal vi kunne vandre i Guds ord og forholde oss til at Gud ikke er et produkt av vår fantasi? Og vi har ikke mandat til å forme Gud i vårt bilde. Gud er, jeg er, den evige, allmektige, begynnelsen og enden. Og her kunne vi liksom åpne opp salmene. Vi kunne åpne opp profetene. Vi kunne gått inn i når Jesaja blir kalt. Og det er jo mer eller mindre en sånn science fiction-fortelling med svære skapninger som slår med vingene og roper ut foran tronen. Hellig, hellig, hellig. Når jeg er ute og møter mennesker som jeg gjør mye, tusenvis, i skoler, i videregående skoler, i ungdomsmiljøer, på ungdomskonferanser og i kirker som dette, så våger jeg ikke annet enn å forholde meg til det som Guds ord sier, av frykt for han som er hellig, hellig, hellig. For alle disse ulike elementene som vi råder i vår tid, og de kreftene som råder i vår tid, ser på forakt med hva som er hellig, hellig, hellig. Vi lever i et land som har så store utfordringer, og vi har en generasjon som vokser opp, som er så på let, de er så på søk. Og det å møte de med mening og sannhet, ja, det er noe de responderer godt på. Jeg vet ikke om du har lest det nye lovutkastet til den nye abortloven, som igjen viser forakt for menneskeverdet, hvor ordet kvinne er blitt tatt ut av teksten i forslaget som ligger, og erstattet med den fødende. Fordi det finnes mennesker i vårt land som tenker og tror og mener at menn kan føde barn. Vi vet jo alle at det ikke er sant. Og det er jo derfor jeg er frimodig i disse spørsmålene. I møte både med mennesker som tenker og tror, og lever annerledes enn meg, men også kanskje noe av det som virkelig er påtrengende i den tiden vi lever i, det er jo at vi skal kjenne på frimodighet i møte med dette. Resten av denne røde tråden, den ser jo sånn ut. Skaperverket, som er utrolig spennende å snakke om. Jeg kommer til å snakke litt om det på seminaret. Fallet, det er vanskelig å snakke om. Der ligger begjæret, der ligger lengslene. Der ligger skammen. Den gode nyheten i møte med skam er jo at vi er funnet verdig. For skam er en opplevelse og en følelse av uverdighet. Og vi er funnet verdig. Når vi vender oss om ifra vår synd, så slipper jo denne skammen taket. Og vi kan igjen trø innenfor tronen til han som er hellig, 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 som sønner og døtre. Noe av det mest fascinerende kanskje jeg opplever i den tjenesten som jeg står i, det er jo mennesker som blir født på ny. Mennesker som blir født på ny i den kroppen de opprinnelig ble født i. Vi kommer til å se et hav av disse menneskene. Og dette er utrolig spennende. Men dette kan jo også være mennesker som er hardt skadet. Som har påført uopprettelige skader i kroppen sin. Og dette er mennesker vi skal elske. Vi skal møte og omfavne. Med store, varme, bankende hjerter. I kraft av å være fedre og i kraft av å være mødre. For det har vi i oss alle. Om vi har egne barn eller om vi ikke har egne barn. Jeg fortalte i går om en kvinne i Finnmark. Jeg var oppe der på et ledertreningsopplegg. Det var med NLM. Vi var inne på Finnmarksvidda. Og jeg møtte en kvinne slutten av 70-årene. Som har jobbet hele sitt liv i barnearbeid inn på russisk side. Som har levd som enslig hele livet sitt. Men du og du, hun er mor til hundrevis av barn. Og det er jo noe av dette som er så spennende å ta tak i. Vi kan snakke om løftene. Vi kan snakke om frelsen. Med store ord. Og vi kan snakke om gjenopprettelsen. Og alt dette er jo det som virkelig drar oss inn i dette verset som er blitt så kontroversielt. Hvor veldig mye lander. Første Mosebok, kapittel 2, vers 24. Meningen og dybden i det som ligger mellom disse ordene, og i disse ordene, gir oss svar på alle de vanskelige spørsmålene, alle de utfordrende samtalene. Hvem Gud er, hva vi er, og hvorfor vi er. Det å møte mennesker med sannhet, med åpenhet, med raushet, det er ingen motsetning til å møte mennesker med sannhet. Det er ingen motsetning. Hva du tenker om seksualitet, begynner med hva du tror om Gud. Det ble mye og sånn i denne talen, hører jeg. Jeg skal ha et seminar etterpå, og jeg gleder meg jo veldig til å på en måte gå litt dypere inn i dette. Vi skal ha en del sånn medieinnganger om hvordan dette styres på mange måter av medier, og til dels av både lovverk og undervisningsplaner. Jeg ber en kort bønn til slutt. Gode Gud, jeg ber om at vi virkelig skal kunne gripe tak i både dybden, lengden og bredden i hva du er. Og hvorfor vi er. Jeg takker deg, far, for at du har gjort oss nysgjerrige. At du har skapt oss med en trang til å utforske, til å legge jorda under oss. Jeg ber om virkelig at denne nysgjerrigheten skal kanaliseres mot deg, mot ditt rike. Og at vi skal kunne vandre i hellighet, i både tanker, i ord og i livsvalgene våre. Far, jeg ber om at disse ordene som jeg har uttalt her, som er ut av ditt hjerte, at de skal bære frukt. Og så ber jeg, far, om nåde og om tilgivelse, om det ord jeg har brukt som ikke er ut av ditt hjerte. At det bare ramler dødt til jorden uten kraft. For det er i deg alene. Det er i deg alene Vi finner svar på våre lengsler. Vi kan slokke vår tørst. Og vi kan drikke av denne kilden med levende vann som du så i din nåde har presentert for oss. Ber for denne forsamlingen og prosessene de står i. Ber for Marius, lederskapet og styret, om at de skal virkelig treffe gode beslutninger og være gode hyrder for denne flokken, denne forsamlingen. Amen.